بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نريمي تكون الله مذرور باشا البكيمة تي شوشن بمحمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوكة تي ذك دون ديك روغ نتي دير نديت نجوكيمت انفييم نتاكيم من اكسايم برامي ملينا الله مذرور دوت فيلويم اذا اتاب نابو بيسا نهيستوريس بغمبيرت عليه الصلاة والسلام nga lindja e tij deri në shpalljen e mesazhit të Allahut mëdhëruar tek i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Dhe fillimisht i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam emrin e plotë e ka Muhammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kulab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn Nadr ibn Kanana ibn Khuzaima ibn Madraka ibn Yas ibn Mudhar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ndërsa Adnani është nga pasardhësit e Ismailit, i biri i Ibrahimit, babai i profetëve alayhi salatu wassalam. Kjo është pema gjenealogjike e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Dhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam deri tek gjyshi i tij, jo i drejt për drejt Adnani, janë fiks 21 parardhës. Dhe deri tek Adnani, të gjithë dietarët dhe historianët janë në një mendje se kjo është tema gjenealogjike e gjyshërve të pejgamberit alayhi salatu wasalam me emra të ruajtur. Po ashtu, të gjithë dietarët dhe historianët janë të një mendimi se Adnani është nga pasardhësit e Ismailit alayhi salatu wasalam, i biri i Ibrahimit sallallahu alayhi wasallam. Mirpo ndërmjet tyre, nga Adnani deri tek Ismaili alayhi salatu wasalam, nuk janë ruajtur emrat dhe as numri fiks i paraardhësve. Dhe është natyrshme që një gjë e tillë të ndodhë, duke ju referuar faktit se aso kohë nuk funksiononte sistemi i regjistrave. E gjërat trashëgoheshin duke u përcjell nga babai tek fëmia dhe kështu me radhë. Megjithatë, kanë thënë dhe prej tyre Ibn Abasi radhiyallahu anhuma se ndërmjet Adnanit dhe Ismailit alayhi salatu wassalam janë 30 persona. Pra paraardhësit e Adnanit deri tek Ismaili alayhi salatu wassalam, i biri Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam, janë 30 persona. Mirë po thot, emrat e tyre nuk janë mbajtur mend. Si rrjedhoi, nuk dihen. Të njëjtin fakt e konfirmon edhe Urwatu ibn Zubair, i cili thot, nuk kemi arritur ndonjë prej paraardhësve tan që të mbante mend emrat e paraardhësve pas Adnanit deri tek Ismaili alaihi salatu wasallam. Mirë po, thuhet 30, thuhet 40. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, djali i xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot se janë 30. Ndërsa nga nëna e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pema gjenealogjike është se i dërguari Allahu alayhi salatu wasalam është i biri i Aminës, e cila është e bija e Wahbit, dhe i cili është i biri i Abdumenafit, i biri i Zuhrës, i biri i Kulabit, i biri i Murrës, dhe pikërisht tek Kulabi, i biri i Murrës, takohet edhe fisi i pejgamberit alayhi salatu wasalam nga ana e tijatit me fisin e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga ana e tijemës. I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam ka patur më shumë se një emër, dhe emrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë përmendur tek libri i saktë i haditheve të Imam el-Buharit, po ashtu edhe tek libri i haditheve të Imam Muslimit, Allahu i mëshiroft, dhe ata emra janë Muhammed, Ahmed, El-Mahi, El-Hashir, El-Aqib. Po ashtu ka përmendur Imam Muslimi edhe dy emra të tjerë, El-Muqaffi dhe Nabiur Rahma. Kjo për sa i përket emrave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për sa i përket familjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo si familje njihet familja e Hashimitëve dhe shtrihen edhe sot e kësaj dite dhe njihen dhe janë quajtur familja e Hashimitëve duke u referuar gjyshit të dytë pejgamberit alayhi salatu wasalam, Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Dhe Qusay është personi i parë i cili arriti të bashkonte Qureshët, pra fisin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe të ishte i pari i Mekës. Ti ishte i pari i Mekës, edhe pse nuk ishte mbreti i saj, por gëzonte autoritetin e një mbreti në popujt e civilizuar. Husej arriti që të drejtonte në Mekë edhe klubin e Mekës, dhe kur thuat klub nuk është qëllimi i fjalës që përdoret rëndom në Shqip për vend takimet e konsumit të kafes, por klub siç e përdorni ju në Angli, vendet ku njerëzit takohen dhe trajtojnë çështje të ndryshme në të fushave të ndryshme. Po ashtu kishte bajrakun, siç i thon në veriun e Shqipërisë. Kishte të përgjegjësinë e ruajtjes së Qabës dhe mbulimit të saj, furnizimin me ujë të haxhinve, ndaj edhe për këto arsye ai gëzonte nder të veçantë dhe thuajse nuk i kundërshtoi asnjë urdhër. Pasi ndroi jetë, ja trashëgoi këto atribute djalit të tij të madh, që quhej Abdudar, i cili pasi ndroi jetë i jati nuk arriti të ruante me autoritet unitetin dhe lindi konflikti. Dhe për të shuajtur konfliktin, ran dakord që ta zgjidhnin me kompromis ndërmjet vëllezërve. Dhe kompromisi është vendosur në të ashtu quajturën Marrëveshja e të Mirëve, ku do të gëzonte Abdudari klubin, bajrakun, pra flamurin dhe mbulimin e Qabës, ndërsa Abdumenaf do të kishte përsipër furnizimin me ujë dhe për kujdesjen ndaj haxhinëve. Pasi ndroi jetë Abdumenafi, e trashëgoi këtë atribut Abdul Muttalib dhe pas ti Abbasi, derisa Allahu i Madhëruar zbriti shpalljen e tij tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hashim i gjyshi i pejgamberit alaihi salatu wasallam njihej si njeri me mirëqenie ekonomike dhe në të njëjtën kohë njeri fisnik dhe bujar. Ai sa është regjistruar se ka qenë i pari njeri i cili ka ushqyer haxhin me therid. Është një lloj ushqimi tradicional arab i zonës së Mekës, baza e të cilit është mishi. Po ashtu Hashimi për herë të parë ka organizuar tek arabët e Mekës, tek Qureshët, dy udhëtimet tregtare në vit, udhëtimin e dimrit dhe udhëtimin e verës, ndërkohë që më herët organizoheshin vetëm në një udhëtim. Dhe në një nga udhëtimet e tij drejt Shamit me karvanin e tregtisë, duke kaluar në Yathrib apo që sot quhet El Medina, qyteti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, është martuar me Selmën të bijën e Amr ibn Adiyit, nga fisi e Nadjar. Pas martesës vazhdon udhëtimin e tij drejt Shamit dhe ndron jetë në tokat palestineze në Gaza. Bashkëshortja e tij ndërkohë kishte mbetur 7 zën dhe lindi djalë të cilin e quajti Shejbe, dhe që e tërhoqi në Medinë xhaxhai i tij Abdul Muttalib ibn Abdimenaf. Dhe Shejbe ka marrë apo është njohur tek njerëzit si Abdul Muttalib, nisur nga fakti se në Mekë e solli xhaxhai i tij El Muttalib, edhe pse ishte nipi i tij, po për shkak se xhaxhai e solli në Mekë dhe u kujdes për të, e quajtën Shejben gjatë gjithë kohës Abdul Muttalib. Dhe Abdul Muttalib arriti të gëzonte në Mekë pozitën që kish babai i tij Hashimi. Dhe përtej pozitës që gëzonte babai i tij, arriti të bënte në Mekë gjëra që babai i tij s'kish mundur t'i bënte më herët. Prej tyre dhe e para ishte hapja e pusit të Zemzemit. Pusin e Zemzemit besoj të gjithë keni dëgjuar se si Allahu i Madhëruar nxorri ujin e tij prej tokës në vendodhjen e Ismailit, djalit të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhe nënës së tij, pra nënës së Ismailit, Haxherit radhiyallahu anha. Dhe përgjatë luftrave të ndodhura në shekuj, pusi është mbuluar, është mbyllur derisa humbën edhe gjurmët e tij. Dhe Abdul Muttalib, i ngacmuar edhe nga ëndra e tij e vazhdueshme për zbulimin dhe rihapjen e pusit, vendosi që ta ndërmerrte këtë hap dhe këtë nisëm. Mirpo pati opozit nga ana e Qurayshve. Gjithsesi i vendosur për të shkuar në fund kësaj nisme dhe nga opozita që hasi, vendosën që të ta ngrinin çështjen e tyre tek një nga magjistaret e arabëve aso kohë. Dhe desh Zoti i Gjithësisë që përgjat rrugës duke vajtur tek ajo magjistare, u jep Zoti shenjë të kuptonin se Abdul Muttalib kish të drejtë në nismën e tij. Dhe hoqën dorë nga ngritja e çështjes tek magjistarja, duke i dhënë dakordsinë e tyre për nismën që kish vendosur të ndërmerrte. Kjo ngjarja e parë e cila i arriti edhe më tej pozitën Abdul Muttalib. Ngjarja e dytë është ajo e elefantit. Dhe besoj e kujtoni se kur guvernatori i Jemenit, si guvernator i mbretërisë Abisinis apo Etiopis në Jemen, ndërtoi kishën gjigande, cilën e quajti El-Kulejs, dhe synoi që të tërhiqte edhe vëmendjen e arabëve, por edhe ritualin e tyre të haxhit nga Mekka në Jemen, jo vetëm dështoi, por edhe mori në nënçmimin dhe poshtrimin nga ana e arabëve. Derisa dikush prej arabëve vendosi që nevojat e tij personale t'i kryente në këtë kishë në shenj poshtrimi dhe nënçmimi për nismën dhe përpjekjen e Ebrahas. Gjë dhe akti i cili e nxiti Ebrahan të marrë vendim për të shkatruar Qabën. Dhe teksa niset me ushtri gjigande për të shkatruar Qabën dhe rrugës thuajse nuk hasi në asnjë përballje të armatosur me përjashtim të pak rasteve përgjatë rrugës, por që arriti t'i thyente me lehtësinë më të madhe të mundshme për shkak të mos organizimit të fiseve arabe dhe mos bashkimit të fuqisë të tyre në një fuqi të vetme, dhe nga ana tjetër e numrit të madh të ushtrisë Ebrahas, arriti të mbrinte në Mekë. Dhe duke qenë se çdo pasuri që i dilte përpara e merrte kur hyn në Mekë, mori edhe devet që gjeti para tij, ku një pjesë e deveve ishin edhe ato të Abdul Muttalibit. Dhe ndërkohë që merr edhe devet e Abdul Muttalibit, i cili ishte edhe i pari i Mekës, habitet kur dëgjon se Abdul Muttalibi i pari i Mekës i kërkon takim, dhe në takim i shpreh ankesën e tij për devet që i kish marr dhe i kërkon t'ia kthej. Dhe i habitur i thot se un vi t'u shkatroj Qabën, ndërsa ti më kërkon devet. I thot Abdul Muttalibi, devet janë të mia dhe un ato kërkoj. Qabja ka zotin e saj dhe zoti do e mbroj. Dhe realisht kështu ndodhi. Arabët e Mekës, populli i Mekës, kishin braktisur qytetin nga frika e çdo pasoje të mundshme nga hyrja ushtrisë Ebrahas, dhe ndodhi ajo që Allahu i madhëruar e ka përmendur në Kur'an, lëshoi mbi ushtrinë e Ebrahas zogj me gura të vegjël, të nxehtë, të cilët kishin veti të shponin trupin e çdo njeriu apo çdo gjallëse që preknin. Dhe kjo ka qenë ngjarja e dytë e cila jo vetëm la mbresë të fortë tek arabët, por edhe i forcoi pozitat Abdul Muttalibit në mesin e tyre. Ngjarja e tretë, e cila i la sërish pozitë dhe përshtypje të fortë arabëve për Abdul Muttalibin, Qurayshët më saktë, ishte edhe ajo se kur Abdul Muttalibi vendosi të hapte pusin e Zemzemit, kishte vetëm një djalë dhe u zotua në ato momente që po t'i jepte Zoti 10 djem, njërin prej tyre do ta bënte kurban për hir të Zotit. Dhe realisht Zoti ia dha 10 djem. Kështu që e ndjeu veten të detyruar të plotësonte zotimin që kish bër. Hodhi zarët tek statuja e idhullit Kubel dhe i ra zari Abdullahit, babait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur u bë gati për të kryer zotimin, pati pengesë nga ana e Qurayshëve, cilët i kërkuan ta shtynte vendimin e tij derisa të pyeste dikë prej magjistarëve. Dhe u nisën për në Khajber të pyesnin një prej magjistarëve që ndodheshin në atë zonë. E pyetën dhe u kërkoi të shkonin të nesërmen. Kur i shkojnë të nesërmen, i pyet se si e keni shpagimin e gjakut në zonën tuaj. Dhe i than, shpagimin e gjakut e kemi me 10 deve. Atëherë u thot, kur të kthehesh në vendin tënd, do i hedhësh zarat ndërmjet djalit dhe 10 deveve. Nëse zari i bie deveve, atëherë do therrësh 10 devet dhe e mbyll me kaq zotimin. Nëse zari i bie djalit, atëherë do të shtosh edhe 10 devet të tjera, e kështu me radhë, për çdo rast që i bie djalit, do shtosh 10 devet derisa ti bjerë zari deveve. Dhe kështu bën, dhe për çdo rast që hidhnin zarin, i binte zari Abdullahit, kështu që shtonin për çdo rast 10 deve, derisa u bën numri 100. Dhe kur bën 100 deve, bie zari nga ana e deveve dhe i bëjnë kurban 100 deve për të çliruar Abdullahin nga bërja kurban. Dhe mbase e keni dëgjuar atë shprehjen se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është quajtur edhe biri i dy kurbanëve, duke ju referuar faktit të par atit të Ismailit alayhi salatu wasalam, të cilin babai i tij Ibrahim alayhi salatu wasalam shihte në ëndër ta bënte kurban për hir të Zotit, dhe Zoti ja kompensoi gatishmërinë për të çuar në vend kërkesën e Zotit me dashin e kurbanit dhe ka mbetur do të mbes ky ritual i sakrificës për Zotin deri ditën e gjykimit për çdo kurban bajram. Dhe rasti i dytë, duke u referuar ngjarjes së tijatit, i cili shpëtoi nga bërja kurban duke u bërë kurban 100 vë. Gjithsesi, është transmetuar ky emërtim i pejgamberit alayhi salatu wasalam si biri i dy kurbanëve, po nuk është se ka ardhur në ndonjë transmetim të saktë. Nga çfarë u përmend më sipër, vlen të nxirren disa mësime të vëra për ne. Dhe mësimi i parë ka të bëjë pikërisht me prejardhjen tonë. Dhe këtu dua të vendos tekstin tek një fenomen jo shumë i këndshëm që has me një pjesë të muslimanëve praktikantë, të cilët me apo pa vetë dije, me apo pa dashje, shumëzojnë me zero gjithë vlerat e prindërve apo gjyshërve apo farefisit të tyre, nisur thjesht nga fakti që nuk janë musliman apo nga fakti që nuk janë musliman praktikant. Pa dyshim që të jesh musliman praktikant është burimi i vlerave, dhe prej aty vlerat marrin kuptimin e tyre real, se nuk mund të jenë të barabart dy njerëz. Njëri e di përse e gëzon atë vlerë dhe çfarë pret prej saj, dhe tjetri di thjesht që e gëzon atë vlerë dhe shpreson që prej saj të marri thjesht monedhën në këmbim nga ana e çdo personi me cilin ka marrëdhënie. Mirë po, nëse dikush prej prindërve apo të dy prindrit, gjyshërit apo farefisi, nuk e kanë patur mirësinë e udhëzimit prej Zotit të gjithësisë në besim, kjo nuk do të thotë detyrimisht dhe rrjedhimisht se nuk gëzojnë asnjë vlerë. Muslimani i drejtë duhet të vlerësojë tek njerëzit çdo vlerë e mirë e cila gëzon vend në pemën e besimit. Për më tepër, që mbar dietarët kanë thënë se çdo punë e mirë lidhet me pemën e besimit, si dhe çdo punë e keqe lidhet me pemën e mosbesimit. Ndaj është detyrë e çdo njerit që të ruaj vlerat e mira të prindërve të tij, vlerat e mira të farefisit të tij, dhe të mos i mohoj ato. Dhe jo pa qëllim, Allahu i madhëruar ja ka ruajtur vlerat para ardhësve pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pse dihet që babai i tij nuk ka qenë musliman, gjyshi i tij nuk ka qenë musliman, xhaxhai i tij që u përkujdes për të aq shumë nuk vdiq si musliman, nëna e tij po ashtu. Mirë po, me gjithë këto, sërish janë ruajtur vlerat e atyre njerëzve. Dhe mos harroni se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami idha faqihu." Të zgjedhurit tuaj para islamit në ignorancë janë po të zgjedhurit tuaj në islam nëse e kuptojnë fen. Pra njeriu i mirë përpara islamit është po njeriu i mirë edhe në islam nëse e kupton islamin. Ndaj është gabim fatal që njeriu të shumëzojë me zero vlerën pozitive të familjes, familjarëve, farefisit, shokëve apo edhe shoqërisë. Dhe kush e bën këtë gjë, nuk shpresohet prej tij që të kultivojë brenda vetes së tij ndonjë dashamirësi të madhe për njerëzit apo ndonjë dëshirë të dukshme për përhapjen e fjalës së Allahut madhëruar, sepse fjalën e Zotit e përhapin ata njerëz që kanë dashamirësi dhe dëshirë të mirë për shoqërinë, duke filluar pikë së pari nga njerëzit më të afërt. Kjo pikë e parë. Pikë e dytë është vlerësimi që i ka bërë Allahu i madhëruar Mekës së madhëruar, duke vendosur në të pusin e Zemzemit, si dhe nderimin që i ka bërë Allahu i madhëruar gjyshit pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke i treguar në ëndër vendodhjen e pusit të Zemzemit që ta rihapte pasi ishte mbyllur dhe kishin humbur shenjat e vendodhjes së tij. Kështu që Allahu i madhëruar përzgjedh vendet që do për të vepruar në to çfarë do, për t'i nderuar dhe lartësuar ato ashtu siç do, gjë të cilën e bën edhe me njerëzit. Një pikë tjetër e rëndësishme në çfarë fola pak më parë është edhe fakti se si degradon njeriu në arsyetim dhe në gjykim kur humbet lidhjen me besimin tek Zoti dhe parimet e shpalljes së tij dhe rregullat e ligjet që ai ka vendosur nëpërmjet shpalljes në gjykimin e çështjeve të ndryshme, duke përfunduar deri edhe tek magjistarët apo edhe fallxhorët. Ndaj është shumë e rëndësishme që njeriu lidhjen me besimin, lidhjen me shpalljen e Zotit të gjithësisë, ta mbaj për herë të gjallë edhe të freskët, sepse kjo është garancia për bashkëjetesën dhe bashkulltimin e njerëzit me të vërtetën dhe me të drejtën. Një tjetër pikë e rëndësishme që përfitojmë nga çfarë u fol më parë është është edhe dobësia e arabëve në përballjen me Abraham dhe ushtrinë e tij. Dhe kjo dobësi është e natyrshme të ndodhë jo vetëm tek arabët, por edhe tek çdo popull i cili humbet lidhjen e tij me besimin, me doktrinën, me ideologjinë, si edhe humbet mbështetjen tek Zoti i gjithësisë. Ndaj është shumë e rëndësishme për ne muslimanët sot që të nxjerrim mësime nga e shkuara e popujve, që të mos përsërisim gabimet e tyre. Dhe lind detyrë për çdo njërin prej nesh, sidomos në këto ngjarje me dinamik shumë të shpejtë që ndodhin në botë, të forcojmë sa më shumë besimin ton, të forcojmë çdo ditë më tepër kuptimin dhe praktikimin e besimit ton, të forcojmë çdo ditë më shumë lidhjet me njëri tjetrin, lidhjet të cilat duhet të jenë aktive, që nga pika e ndjeshmërisë, vllazërisë për hir të Zotit, për të shkuar tek ajo e komunikimit me njëri tjetrin, interesimit për njëri tjetrin, për të vendosur marrëdhënie të shëndosha me njëri tjetrin, marrëdhënie të çdo natyre dhe karakteri, qofshin ato, për sa kohë është brenda rreth të gjërave të lejuara. Dhe marrëdhëniet nuk janë vetëm marrëdhënie tregtie. Ndaj lind si detyrë parsore në kohët që kalojmë forcimi i besimit, i kuptimit të fesë, i praktikimit të saj dhe i lidhjeve ndërmjet njëri tjetrit. Një tjetër pikë që përfitohet nga biseda është edhe argumenti i Allahut të Madhëruar që i dha arabëve me ngjarjen e elefantit, duke u treguar atyre fuqinë e Zotit, e cila është mbi çdo fuqi dhe që mund të vijë në forma nga më të çuditshmet dhe më të mahnitshmet. Dhe e gjitha kjo për t'ju treguar atyre se Zoti gjërat e tij të shenjta i ruan si dëshiron ai, pa patur nevojë që njerëzit të organizohen dhe të angazhohen. Dhe pa dyshim që Zoti i gjithësisë për të çuar në vend caktimin e tij përdor edhe njerëzit. Por në rastin konkret nuk desh t'i alinte këtë merit, pra meritën e ruajtjes së Qabes nga shkatrimi prej Abrahas dhe ushtrisë së tij ndokujt prej arabëve. Por e ruajti atë nëpërmjet krijesave të vogla, atyre shpendëve, cilët bartnin gur që këdo preknin prej ushtarëve të Abrahas e shkatëronin. Dhe shpresoj që me kaq ta përfundojmë për sot, meqense ora shkoi 10.